Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
14 кастрычніка. Святочны дзень як у шведскім, так і ў царкоўным календары. Сваё прафесійнае свята адзначаюць сёння настаўнікі ва ўсёй Польшчы, а вернікі праваслаўнай царквы святкуюць пакроўнай святейшай Багародзіцы. Пра гэта і будзем размаўляць сёння ў перадачы пад знакам пагоні. Ля мікрафона Зміцер Костін. Вітаю і запрашаю. Тысячы настаўнікаў ва ўсёй Польшчы прымаюць сёння віншаванні з нагоды свайго прафесійнага свята. Словы падзякі плывуць і да настаўнікаў, якія вучаць беларускай мове. Як кажа адна з іх, Янна Марко, з непублічнай праваслаўнай пачатковай школы імя святых Кірыла і Метода, на беларускіх настаўніках ляжыць асаблівая адказнасць.
Усе гавораць, што праца настаўніка цяжкая, я заўсёды гавару, што праца настаўніка беларускай мовы яшчэ цяжэйшая. І думаю, што яна крышку таксама адрозніваецца ад працы іншых настаўнікаў. Хаця якбы ўсё такое агульнае для школы, ну мы робім таксама, але калі ўжо ідзе пра урокі, пра ўсё, што адбываецца ў галіне беларускай мовы, гэта зусім інакш выглядае. Беларуская мова ў нашай школе гэта не толькі урокі і гэтая праграма, якую мы мусім зрабіць. Гэта таксама многа мерапрыемстваў, якія адбываюцца. Гэта многа конкурсаў. І мы таксама, настаўнікі беларускай мовы, таксама не могуць працаваць толькі на кніжцы і на праграме, таму што дзецям гэта не будзе аж так цікава. Трэба ім паказваць розныя рэчы і з Беларусі, і з Беласточчыны, і пра культуру, і пра музыку, і пра іншыя галіны вось гэтай беларускасці, каб іх зацікавіць, каб яны хацелі хадзіць на гэтыя ўрокі, каб ніхто не гаварыў, што гэтая мова не патрэбная.
Шмат гаворыцца пра тое, што змянілася праз гэтыя апошнія 10 гадзі стаўленне да настаўнікаў з боку бацькоў, з боку вучняў. Якім вы бачыце вось цяпер стаўленне?
Кожны гаворыць, што калі гадоў яшчэ таму 5-10 таму назад, так, гэта было інакш. Цяпер бацькі больш, думаю, патрабуюць ад школы, але і таксама больш працуюць разам з гэтымі настаўнікамі, калі ідзе пра выхаванне ці адукацыю дзяцей. Я на сваім прыкладзе таксама магу сказаць, што ў панядзелак у нас конкурс, які адбываецца ў Бельску. Ну і вось у гэтай сітуацыі цяпер, так, з гэтай пандэміяй, бацькі самі сказалі, што завязуць свае дзеці, бо вельмі хочуць, каб дзеці прынялі ўдзел у конкурсе, так што ў сваім свабодным часе дапамогуць нам школе і гэтыя дзеткі самі завязуць. Так што тут якбы вельмі таксама гэта мяне цешыць, што такое супрацоўніцтва ёсць. Я думаю, што гэта ўсё залежыць ад чалавека, бо не можна сказаць, што ўсе бацькі такія або іншыя. Так як ёсць розныя настаўнікі, так і ёсць розныя бацькі. Але ў нашай школе цешуся, што калі ёсць такая патрэба, то бацькі заўсёды дапамагаюць ахвотна.
Што б у гэты дзень хацелі б зычыць сваім калегам? І сабе таксама.
І сабе. Напэўна, задавальнення з працы. Думаю, што калі настаўнік мае задавальненне са сваёй працы, калі яна яму прыносіць радасць, то гэта відаць і на уроках відаць, і вучні гэта бачаць, так? І гэта перш за ўсё, каб не было такой стомленасці псіхічнай урокамі, каб настаўнікі бачылі, што іх праца прыносіць нейкія эфекты. І каб былі проста шчаслівыя ў тым, што робяць.
Ад імя свайго і ўсёй беларускай рэдакцыі Польскага радыё «Беласток» усім настаўнікам кіруем словы віншавання і падзякі за іх нялёгкую працу. Многае вам лета.
Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа. Там, дзе днём нас загадзе помніць варожую кроў. Дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель. Там, дзе сэрца маё з першым крокам, як мола, заб'ецца. Калі б нават сляпы ці глухім я прыйшоў да цябе. хто сляпим. Нават мертвому спомню високі зори. Над ракою червоний тьмяний польот казаном. Білий ветрость на гордих носіннях, як море озерах. І бари океани, і небо розділили льном. Де мой край, там, де люди ніколи не будуть рабами. Что за полюку носит ярмо в безнадейной турме? Где осилки-хлопцы молодыми взрастают зубами, а мужчины, как скалы, ударыши зломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоя поснули. Где жанжины, як радостный сон в стогах на зары. А дівчата, як дощ, золоті, а сівые мотолі, як жнив'ю з паутінням і добре сонце у гори. Там звінять неумеручие пісні на повній груді. Там з продвіку гучить моя мова булатний клинок. Та я гордая мова, якую тоді не забудем. Коли сонце землею в опошній заглибиться змрок. Ти наш край, ти червона груша над дідовським домом. Листопадовский, з нічок густых паспарычная рать. Ты наш сяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмяять, а поганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую пойдем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Сёння праваслаўная царква адзначае свята пакрова найсвяцейшай Багародзіцы. Ягоныя вытокі сягаюць яшчэ часоў Бізантыйскай імперыі і звязаныя з абаронай Канстантынополя ад нападу сарацынаў. Пра сутнасць гэтага свята Міхась Сцепанюк гутарыць з айцом Міхалам Чыквіным з беластоцкага прыходу святога Яна Багаслова.
Свято пакрова Пресвятой Богородіцы адносіцца да явлення Божай Мацеры в Константинополі ўсе ў старых временах. Тая, можа, воумія, ктаре маем в церкві о тим празніку, виводзіцца з того, же грекі і православні, ктаре живуть там, где Константинополь, вони покрова Пресвятой Богородіцы не празнують так, як ми. То можна сказати, наша славянська традиція, може лепш би сказати, тая руская традиція, же празнік покрова Пресвятой Богородіцы ми 14-го так празнуємо, як один з великих празників, і не считається з тим 12 великих празників, але ж празнуємо многі храми посвящені. Ну, у греків і на поудню трохи інакше, хоч то і їх празнік, але вони так считають хіба бардзі, же покров Божої Матері на кожній службі, і нема того дня спеціального. На Балканах то, наприклад, Булгари чи православні серби, вони теж празнують покров Пресвятої Богородіці так, як ми, але так виникає, що теж досить пізно вони почали, навчились того від своїх братів слов'ян з півночі, значить від нас.
Чому якраз у тих слов'янських країнах то є свято так вважаємо у порівнянні до інших? Чи це просто ніяка традиція, ось так вийшло?
Думаю, вже переконання православних на тих теренах о Божій помощі і кимсь спеціальному заступленні Богородиці, яке нам потрібне на кожен день, було дуже сильне. І то, що почитання ікон Богородиці. Якщо почитаємо нашу історію тих православних сторон, ну, то якщо візьмемо і русський народ, і так, ну, то усі великі і побіди, і спаси від нашестів різних, вони зв'язані з іконами Божої Матері, перед котрим молилися в час війни і так далі. Ті ікони Божої Матері теж празнують за дні спеціальні, дуже празнично. Значить, той праздник покрови Божої Матері може в себе собирати і усе то чувство народа, але і історичне, і якоїсь духове, але теж може і нашої ментальності такої, що у Матері Божої шукаємо завжди спасіння, і теж показалось в історії, що в таких найбардій трагічних і, можна сказати, безнадійних ситуаціях молитва перед іконами і до Богородиці, до Божої Матері спасла наших предків. Значить, та віра в той покров Божої Матері, що він нам необхідний на кожен день, то є, можна сказати, якась кульмінація в день праздника.
Гостем нашої передачі був отець Міхал Чиквін. Час нашої зустрічі наближається до кінця. За увагу дякую, Змітер Костін. Приємного вам вечора. Почуємося.
Наші древи перебувають.